9-chi xat. Qadrli razilginam. Oxirgi xatim sening vasiyligingdagi kishi boshdan kechirayotgan bo'm-bo'shlik yoki jarangsizlik davri senga uning qalbini tayyorgina olib kelmaydi. Bu yerda tirishqoqlik bilan ishlash kerak. Sening ishing qanday shaklda bo'lishini hozir tushuntiraman. Avvalambor, ruhiy navbatlashuv zanjiridagi tanazzul davrlarini hissiy ko'ngil xushliklar ayniqsa, jinsiy nafs balosi uchun ajoyib imkoniyatlar beradi. Bu seni hayron qoldiradi. Chunki jismoniy quvvat va tegishlicha shahvoniylik ruhiy jonlanishlar davrida ko'proq jadallashadi. Lekin esingda tut, ichki qarshilik kuchlari ham aynan shu davrlarda tobora mustahkamroq. Sen shahvoniy nafsni uyg'otish uchun foydalanmoqchi bo'layotgan sog'liq va tetik holatni, afsuski, ishlar, o'yinlar, mulohaza yuritishlar yoki begunoh xursandchilik uchun qo'llash mumkin. Agar odamning ichki dunyosi zerikarli, sovuq va bo'mbo'sh bo'lsa, bizning hujumimizda muvaffaqiyat uchun ko'proq imkoniyat mavjud. Tanazzul vaqtidagi hissiy sezgin, tetiklik davridagi hissiylikdan sifat jihatidan farq qiladi. U odamlar sevib qolganlik deb ataydigan butana holatni keltirib chiqarishi ehtimoli ancha kam. Tanazzul vaqtidagi hissiy sezgirlikni buzuqlik yo'liga solib yuborish oson. Bu hissiylik bizni insonning shahvoniy nafsidan ko'nglimizni ko'proq qoldiradigan olijanoblik, xayolot va hatto ruhiylik shiddatiga kamroq berilgan. Odamning boshqa tuyg'ulari bilan ham ahvol shunday. Senda vasiyligingdagi kishini ashaddiy pianista qilishga erishishing imkoniyati katta. Bunda u muloqot qilishlar va ko'ngil xushlik uchun do'stlari davrasida emas, balki hamma narsani esdan chiqarish va charchoq damlarida qadah ko'targani yaxshiroq. Har doim esingda tut. Sog'lom, me'yordagi va samarali shakldagi ko'ngil xushlik dushmanning harakati doirasida joylashgan. Men ko'ngil xushliklar yordamida ko'plab qalblarni qo'lga kiritganimizni bilaman. Shunga qaramay, rohat bizning emas, uning kashfiyoti. U hamma quvonchlar va ko'ngil xushliklarni yaratgan. Bizning ilmiy tadqiqotlarimiz esa haligacha natija keltirmadi. Biz faqat odamlarni bu narsani u taqiqlagan paytda rohatlanishga undashimiz mumkin xolos. Shuning uchun biz hamisha odamni tabiiy rohatlardan tabiiyligi kamroq bo'lgan, o'z yaratuvchisi bilan aloqani yo'qotgan va kamroq quvonch bag'ishlaydigan rohatlarga olib o'tishga urinamiz. Bu yo'lda inson tanazzulining ifodalanishi shunday: tobora ko'proq chanqoqlik, tobora kamroq rohatlanish. Bu zamonaviy axloq rasm-rusum ruhidagi ishonchli yo'ldir. Odamning qalbini egallab olish va buning o'rniga unga hech narsa bermaslik bizning otamiz uchun haqiqiy shodlikdir. Tanazzul davrlari esa bunday jarayon uchun eng yaxshi vaqt. Lekin bu davrlardan yanada yaxshiroq foydalanish mumkin. Mijozning o'z tanazzuli haqidagi fikrlaridan foydalan. Har doimgidek, bu yerda asosiysi uning xohish irodasini aqldan uzoqroqda tutib turish. U to'lqinsimon almashinuv qonunini xayoliga keltirishiga ham yo'l qo'yma. Undagi dastlabki jo'shqinlik tinmasligi kerak. Buni doim qo'llab-quvvatlab turish zarur. Hozirgi jarangsizlik esa o'zgarmas holat degan fikrda ushlab tur. Sen undan mana shu yolg'on ta'limotni mustahkamlashing bilanoq turli xil usullar bilan harakat qila olasan. Hammasi mijozing vasvasalar bilan tushkunlikkacha olib borish mumkin bo'lgan, ruhi osongina tushadigan turiga yoki hammasi yaxshi deb ishontirish mumkin bo'lgan, qalbaki umidlarga bajoni dil yopishib oladigan odamlar turiga kirish kirmasligiga bog'liq. Birinchi tur hozir kam uchraydi. Agar mijozing shunga kiradiganligi aniqlansa, hammasi juda oson. Sen faqat uni masihiylardan uzoqroq tutishing, unga bitiklardagi mos keladigan joylarni ko'rsatishing kerak va u umidsiz vazifa, o'zining irodasi bilan eski tuyg'ularini tiklash ustida mehnat qilaversin. Shunda g'alaba biz tomonda. Agar u umidlar bilan qoniqadigan odamlardan bo'lsa, uni o'z ruhining past haroratiga rozi bo'lishgan va bu harorat unchalik ham past emasligiga ishontirib, asta-sekin shu bilan qoniqishga majbur qilamiz. 2 haftalardan so'ng iymonga kirgan dastlabki kunlardagi hislari ancha bo'rtirib yuborilmaganmikan deb o'ylash unga yomon ko'rinmay qoladi. U bilan hamma narsada me'yorni bilish kerakligi haqida gaplashib ko'r. Agar iloji bo'lsa, uni ishonish yaxshi, lekin haddan ortiq kerakmas degan fikrga olib kel. Me'yordagi din biz uchun umuman ishonmaslik kabi yaxshi va kulgilidir. Boshqa imkoniyat iymonga bevosita hujum. U sening mehnatlaring orqali tanazzulni doimiy holat deb qabul qilsa, oldingi hamma davrlar kabi diniy davr ham yakuniga yaqinlashayotganiga uni ishontira olmaysanmi? Tabiiyki, men bunga qiziqishimni yo'qotayapman degan ta'kid va demak bu yolg'on degan xulosa o'rtasida hech qanday mantiqiy aloqa yo'q. Lekin senga aytib o'tganimdek, aqlga emas, o'ziga bino qo'ygan safsataga tayanishing zarur. Davr degan oddiy so'zdan butun fitna ishga tushadigan ko'rinadi. Menimcha, vasiyligingdagi kishi bir necha davrdan o'tgan va o'zini tajribaliroq, oldingi davrlardan ustunroq his qiladi. Ularga tanqidiy yondashgani uchun emas, shunchaki ular ortda qolgani uchun. Umid qilamanki, sen taraqqiyot, rivojlanish va tarixiy nuqtai nazar haqidagi g'ira-shira g'oyalar bilan uni yaxshi oziqlantirayapsan. Uniga yetarlicha zamonaviy tarjimai hollarni beryapsan. Ulardagi odamlar har doim turli davrlardan o'tishadi. Mohiyat senga tushunarlimi? Ularning ongini yaxshi va yomon o'rtasidagi oddiy farqdan uzoqroq ushlab tur. Menda shunday davr bo'lganda, men ana o'shandan o'tganman. Kabilar juda yoqimli va g'irashiradir. Men ulg'ayganman deb aytadigan hushyor odamni e'tiboringdan chetda qoldirma. Seni yaxshi ko'ruvchi g'alamiz amaking.